ASV prezidents Donalds Trumps ir piedraudējis ieviest 5% muitas nodevu visām no Meksikas importētajām precēm, sākot ar pirmdienu, ja Meksika nebūs spērusi soļus Centrāla Amerikas migrantu pieplūduma novēršanai uz robežas ar Savienotajām valstīm. Tarifi tiks pakāpeniski palielināti par 5% punktiem katru mēnesi, līdz tie sasniegs 25%. Līdz šim Meksika ir aktivizējusi migrantu aizturēšanu, ierobežojusi vīzu izsniegšanu, palielinājusi armijas un policijas patruļas robežas reģionā, kā arī piekritusi izvietot uz robežas 6000 jaunizveidotās nacionālās sardzes kareivju. Donalds Trumps gan ir paziņojis, ka ar šādām darbībām pagaidām nav pietiekami. Tieši tāpēc Meksikas prezidents Andres Manuels López Obradors šodien ir paredzējis doties uz robežas pilsētu Tijuānu, lai aizsargātu Meksikas pašcieņu. Iepriekš prezidents ir norādījis, ka pašlaik tiek izskatīti dažādi iespējamie atbildes scenāriji, taču pats galvenais šajā brīdī esot saglabāt draudzīgas attiecības ar Savienoto valstu iedzīvotājiem.